Ja, da starter vi igjen, og jeg gjør det til Gunn fra SKP.
Ja, kamrater. Jeg måste säga att jag är mycket imponerad av Bettys inlägg och beskrivning här. Och jag hör ju att hon har den kommunistiska historien i ryggraden. Så jag var tvungen att fråga henne hur länge hon har varit ordförande, och hon har varit det sedan 93. Så att då förstår jag det, att hon kan historien på sina... Och nu har ju inte jag varit ordförande så länge. Och det är mycket att sätta sig in i, så jag har väl försökt då liksom i skrifter sätta mig in i partiets historia. Jag är ju inte ny när det gäller så bara att vara medlem eller ledamot och ordförande i distrikt och arbetande i kretsen. Men då arbetar vi ju mycket med lokala frågor. Och så lämnar vi över till ledningen då, till de här stora frågorna då, så att säga. Så jag har tagit fram en del historiska fakta som kan visa då SKP:s väg, de kommunistiska partiernas väg till där vi är som SKP idag. För att Sveriges kommunistiska parti bildades då i hård kamp för freden. Och då var starka krafter som var rörelse för Sveriges uppslutning på Kaiser-Tysklands sida. Och den officiella ledningen för arbetarrörelsen bekämpade visserligen denna linje, men då tog man istället ställning för den engelsk-franska imperialismen. Det här kan ni säkert allihop. Som sedermera bevisats förbereda de båda ländernas ledningar. De förberedde ett angrepp mot Skandinavien i syfte att dels indra våra länder i kriget och dels att blotta Tysklands norra flank och dels avstänga Tyskland från den svenska malmen. Det var ju då första världskriget det. Och så vid fredskongressen som ägde rum 1916 mötte alltså denna ställning stort motstånd från revisionisterna med bland annat Hjalmar Branting i spetsen. Och där följde då på den fredskongressen följde det en så kallad förräderiprocess, där fredskongressens ledare dömdes till fängelsestraff. Och aktiviteten i kampen mot kriget mötte alltså motstånd inom arbetarrörelsens ledning, som då bidrog till att skärpa motsättningarna och bana väg för den slutliga partisplittringen och den nationella frågan. Alltså indirekt hade det en stor roll när det gällde partiets bildning. Och det var alltså fredsfrågorna redan under första världskriget. Och 1917, 13-16 maj, då bildades partiet vid en konstituerande kongress i Victoriasalen i Stockholm. Till en början under namn Socialdemokratiska Vänsterpartiet. Och under sommaren där det året så var det stora demonstrationer mot svältpolitiken. För demokratisk rösträtt och för 8 timmars arbetsdag. Inför den här konstituerande mötet, alltså den kongressen i Victoriasalen, så skulle jag vilja läsa upp en dikt då, så som en författare som heter Ragnar Jendel skrev till det mötet, som jag tycker beskriver verkligen det vi arbetar med för och det vi får gå igenom. Då har han skrivit: väl mött kamrater som komma ur bragdernas brinnande år, ni alla som stritt för och siat om en upprorets rensande vår. Väl mött till det enade kämparnas ting, ett ting där det är oss fritt att giva det svarta sin rätta namn och kalla det vita för vitt. Vi är den röda fylkingens smedade kvinnor och män, därför att löftet vi gav en gång för oss är detsamma än. Vi stod där stenarna regnade mest, och det var vårt största fel, att efter orden vi krävde handlingen full och hel. Minnets hyllning åt alla dem som grånat i kämparnas led, dem som ärligt har gett sin eld men svalnat och brunnit ned, Men dagens hyllning åt dagens män, åt handlingens män som bär frihetens fana med säker hand för frihetens brinnande här. Var vi för snabba till slag och göd rösten för trotsig och vred, för att vi längre skulle få stå kvar i det tröttas led, väl, så är vi starka nog att smida en egen ring, enade nog för att samlas idag hit till vårt ting. Utanför väntar ett folk i svält, väntar ett land som bjöd, svältande barn och mödrar, sablar och bojor för bröd. Utanför väntar en värld i brand, frälsningens vårhögtid. Utanför väntar historiens största och stoltaste strid. Så låt oss smidja vår kedja fast och binda oss samman hårt, vänner, i helig förvissning om att landet vi drömt blir vårt. Varje man i vår här kamrat och varje kamrat en tolk. Åt allt det bästa som känns och drömts av Sveriges förtrampade folk. Jämlikhet, frihet och broderskap, vänner, det är och där. Stjärnorna som skola lysa fram, splittrarnas enade här. Giv att det alltid lysa klart ner över vårt slag, så som det lyst oss i gångna år och så som det lysa idag. Jag tyckte det var en lysande dikt han skrev till den kongressen. 1918 införs då allmän rösträtt den 17 november. 17 december 1918. Och 1919 har vi den röda söndagen med allmän solidaritets- och propagandadag för ryska revolutionen och de proletära resningarna i andra länder. Lag om 8 timmars arbetsdag antas av riksdagen. 1921 antar socialdemokratiska vänsterpartiets kongress det 21 villkoren för anslutning till kommunistiska internationalen och ändrar partiets namn till Sveriges kommunistiska parti. Det var alltså då, 1921, som vi fick namnet Sveriges kommunistiska parti. 1932 får arbetarna tillsammans majoritet i riksdagen av väljarna, arbetarpartierna tillsammans. Och 1933 föreslår kommunistiska partiets centralkommitté en antifascistisk enhetsfront för socialdemokratiska arbetarpartiet i kamp mot hitlernazismen och för aktuella sociala krav. Om det, 1936 får arbetarpartierna sammanlagd majoritet i andra kammaren. Och 37 behandlas vid partiets 10:e kongress behandlas frågan om kampen mot krig och fascism och stöd åt den spanska republiken. Sveriges folk gjorde en enastående insats i solidaritetsrörelsen för den spanska demokratins försvar. Och vid partiets 11:e kongress manas man till enhet i kampen för fredens och nationens försvar. Tydligen lyckades man inte med det. I 1940 införs transportförbud för de kommunistiska tidningarna. Och i mars sker ett fascistiskt mord och mordbrandsattentat mot Norrskensflamman som startade 1906, varvid 5 människor dödades. De mördades helt enkelt, och däribland hade du en av ledarna för för SKP:s centralkommitté. 1941 avger SKP en betydande deklaration i riksdagen om värnet av Sveriges frihet och nationella oberoende. 1944 antar arbetarrörelsens efterkrigsprogram av LO, av SAP, SAPs ungdomsförbund och kvinnoförbundet, och det publiceras. Vid kommunistiska partiets 12:e kongress förklarar partiet sin aktiva inställning till kampen för genomförande av de realistiska kraven i arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Och 1953 antar partiets 12:e kongress Sveriges väg till socialismen. Kommunistpartiet bildades alltså i hård kamp för demokrati, i hård kamp för brödet och i hård kamp för freden och nationen. Samt en hård kamp för de sociala reformerna. Och yttre och inre förhållanden formade alltså den miljö där kommunistiska partiet uppstod. Och efter partiets bildande utvidgade oktoberrevolutionen och revolten i Centraleuropa behovet av marxistiska arbetarpartier över hela världen. För det framstod som självklart att utan ett sådant parti i den nationella och sociala befrielsekampens spets kunde arbetarklassen ingenstans erövra makten. Än mindre behålla densamma och inleda den socialistiska epoken. Det internationella samarbetet med kommunistiska partier, med arbetarpartiet i hela världen, är alltså. Självklart blev det att arbetarklassen i det land som först slog in på socialismens väg måste stödjas av den internationella arbetarklassen och att detta inte var möjligt utan starka kommunistiska partier i det kapitalistiska länet. Först genom att återge marxismen den ledande ställningen som arbetarklassens vetenskapliga teori kan alltså arbetarrörelsen mer långsiktigt och fast fixera sin aktuella politik. Lenins utveckling av marxismen belyser då samtidigt drag i den kapitalistiska utvecklingsprocessen och gav arbetarrörelsen en strategisk plats och taktiska riktlinjer som den tidigare i allt väsentligt saknats. 55 för partiet kampanj mot antidemokratiska fackföreningslagar. Och 57 så har man en rådgivande folkomröstning om ATP. Och kongressen arbetar för ATPs genomförande och kvinnornas intressen. Och det var ju ett mycket, mycket stort motstånd ifrån speciellt högerkrafterna och de Moderaterna, Centern, Folkpartiet. Vi har ett fjärde parti, KD. Jo. Mm. Som tillhör alliansen idag. Och 58 var det nyval till riksdagen och partiet drog då in listorna i 11 kretsar för att säkra majoriteten för ATP. Och ATP, det genomdrevs ju också då att vi skulle ha den allmänna tjänstepensionen. Men 1968, efter valframgångar 64 och 66, förlorar VPK halva valmanskåren från 6,4 till 3%. 1977 har vi en deklaration av kommunistiska partidistrikt. Och på rikskonferens i mars återupprättas partiet under namnet Arbetarpartiet Kommunisterna. Och vi har ju också haft både maoistiska rörelser, vi har haft och har maoister. Vi har ju något nu som heter Rättvisepartiet som arbetar en hel del i landet. Vi har ju KFLMR. Vi har jag skrev här Junkapartiet som vi hade där uppe i Gällivare som hade en sån här bokstavskombination som vi inte ens kommer ihåg nu. Som bröt sig ju först i APK. Men så bröt de sig ur och bildade ett nytt parti då. Och fick faktiskt röster så att de fick mandat i kommun. Och, men alltså de är ju ett minneblott nu. Vi var ett tag uppe i Gällivare och i förval fanns det 11 partier. Det var en massa olika små partier. Och mest var det då vänstergrupperingar. Ja, det är när jag gick igenom det här med de här olika årtalen så visade jag också mycket, mycket vad kommunisterna har uträttat. Och också genom har vi då kan jag ju också berätta att i den inre politiken så har ju partiet gått i spetsen hela tiden för en bättre socialpolitik. Kortare arbetstid, vidgad demokrati och resultaten kan inte bestridas. Alltså vi har alltså fått resultat där. Vi har de allmänna barnbidragen, sjukförsäkringen, den förestående arbetstidsförkortningen som ju nu ligger på is totalt. Utav det måste våra parti börja driva mycket hårdare. Vi har den höjda, de höjda folkpensionerna och den allmänna pensionsförsäkringen. Och allt det är viktiga reformkrav som kommunisterna aktualiserat och kämpat för i samverkan med massorna och också fått igenom. Det sades ju också att vi under från det att Socialdemokraterna och arbetarpartierna hade makten så byggdes ju också de sociala systemen upp väldigt väl. Fackföreningarna var ju väldigt starka. Vi hade världens högsta organisationsgrad. Och fackföreningarna var ju också då med och drev de här olika frågorna väldigt hårt. Både LO och TCO, även om TCO eller tjänstemannaorganisationerna började organisera sig först på 30-talet efter 36, medan LO kom mycket tidigare. Då hade vi ett tag faktiskt som, ja, man kan nästan säga Rämland just då, där alla hade möjligheter att, alltså en arbetslöshet har vi ju haft med växlande procenttal. Vi hade ju ungefär kring 69 hade vi, där flyttlassen gick ifrån Norrland söderut bara. Då fanns det, och Norrland har ju alltid varit den största arbetslösheten eftersom det är mycket mindre befolkningar. Men sedan så börjar ju också, man kan säga att på slutet av 60-talet så började den offentliga sektorn byggas ut ordentligt. Det var då alltså man byggde sjukhus, man byggde vårdcentraler. Kommunen tog hand om mer och mer uppgifter som hade legat på privat tidigare. Där hade vi verkligen en socialisering värd namnet. Och man upplevde så att när då de privata bolagen, fabrikerna, privata företagarna sade upp människor, så var den officiella sektorn alltid en buffert som tog till sig människor. För man byggde upp och byggde ut hela tiden. Det gick alltså bättre och bättre. Facken hade ganska mycket framgångar liksom avtalsmässigt. Men facken använde också då i ganska stor utsträckning strejkmedlet. Både blockad och strejkmedlet. Varsel, blockad, strejk. Och då kom ju också pengarna ut till kommunerna och till landstingen för att kunna utöka sin verksamhet hela tiden. Efter människors behov. Det skedde då. Sedan kom ju, om man säger i slutet av 70-talet, början av 80-talet, så kom ju den här nyliberalistiska tankarna. Och tänk så lätt det är att implementera det i människor. Alltså du ska sköta dig själv och skita i andra. Man ska klara sig själv. Staten ska inte gå in med bidrag överallt. Och så vidare och så vidare. Till slut börjar människor prata på det sättet. Till slut börjar arbetsgivarna ta fram hårdhandskarna mot facken. Avtalen blev svårare och svårare. Vi fick ju de här Rosenbadsavtalen med MBL som inte resulterade i något annat än att arbetsgivaren tutade innan han körde över facken. Så att den sortens samarbete ska vi nog inte ha, och det vill ju inte vi kommunister ha heller. Vi måste ju hela tiden vara en motpart till arbetsköparna. Så på den vägen gick det. Men alltså, kommunisterna har ju hela tiden legat bakom och drivit och tryckt på. Just nu är vi ju, tack vare alla de här små partierna som vi också har haft, en massa olika sådana här grupperingar. Jag kan inte i detalj avgöra vad deras politik innebar, så väl som Betty kunde om sina partier. Men att det skiljer sig ju. Det kanske inte skiljer sig alltid så mycket principiellt. Kanske om målet är detsamma, så ska man väl kanske se till att kunna då ha sammanlagda aktioner, som Betty säger. Även om man då inte har ett samarbete, så kan man agera tillsammans för ett mål. Det är väl något, tror jag, som vi kanske måste lära. Och det är just nu är vi ju en, det innebär ju inte att vi på något sätt slutar agera, slutar arbeta, slutar göra våran röst hörd. Och till våran stora glädje så ser vi nu via den nya tekniken, via hemsidan, så ser vi att det kommer mer och mer människor. Man är inne och läser hemsidan. Man börjar bli intresserad av Riktpunkt. Och vi, så sakteliga tror jag att vi kommer att öka medlemsmässigt. Mycket mer att säga. Och nästa sommarläge vi har, kommer säkerligen att kunna säga mycket mera, om jag finns med i sammanhanget. Så då tackar jag för mig nu och lämnar ordet vidare.
Tack för den, och där är det sista man ut är Sven Håkon.
Jag förstår vad jag säger. Vad jag
Hvis ikke, så får du si ifra.
Grundlaget for LO ble, i Norge ble etablert i 1889. Omtrent, altså dette skjer jo i Europa veldig mye likt. Skal ikke drøye veldig med det. Det norske Arbeiderpartiet, altså det sosialdemokratiske partiet, ble etablert i 1898. Det var jo LO som tok initiativet til å etablere arbeiderklassens parti den gang. Vi sprang jo ut av det sosialdemokratiske partiet, og det var i 1923. Og det, altså, grunnlaget for at vi tok den endelige konsekvensen og gikk ut, det var at kongressen, den andre kongressen samme år i Arbeiderpartiet, vedtok med en veldig knapp margin å splitte seg fra den internasjonale kommunistiske bevegelse. Det var hovedinnholdsmessige grunnen. Selvfølgelig var det veldig mange ting som skjedde i partiet som var medvirkende årsak til dette, men det var en votering på denne kongressen hvor altså Peder Furubotn, som denne gang var kommunistenes kandidat som generalsekretær, han tapte for Einar Gerhardsen, landsfaderen. Einar Gerhardsen med to stemmers overvekt. Og da ble Norges kommunistiske parti etablert 4. november i 1923. I den første sentralkomiteen var det i NKP 4 kvinner, deriblant en nestformann. Så det var relativt bra utgangspunkt, kanskje en god del bedre enn vi har i dag, men det har noe med medlemsstokkens sammensetning å gjøre. Jeg kan godt se at de har det bedre, både i Danmark og i Norge i så henseende, og det er en oppgave for oss. Vi tror vi skal løse den sammenhengen med våres ungdomsutvikling av våres ungdomsbevegelse. Vi har allerede nå fått inn noen helt unge. Den lederen i NKU i Norge er en kvinne, og veldig ung. Da vi gikk ut av Arbeiderpartiet, så var det store, sterke lokallag i det tidligere sosialdemokratiske, altså Arbeiderpartiet, som ble med oss ut. Derfor er navnet på de kommunistiske distriktene i Bergen og Trondheim, de heter Bergens Arbeiderparti av NKP, Trondheims Arbeiderparti av NKP, altså de har sine tradisjoner helt tilbake til etableringen i 1898. Ja, det var Rena og Narvik også som du har skrevet fra. Cirka 40% av Arbeiderpartiets presse gikk over til kommunistene. Og Ungdomsforbundet forlater, skriver du, men vi hadde jo allerede et brudd i 1921, hvor altså ungkommunistene etablerte seg 2 år før NKP tok bruddet. Det var jo en prosess og ting som skjedde på det tidspunkt, som først slo igjennom hos oss i Ungdomsforbundet. Men de tok ikke konsekvensen og etablerte noe parti. Det skjedde som sagt ved splittelsen på kongressen i 1923. Ja. Jeg må liksom kladde litt sammen her, fordi vi måtte diskutere litt på forhånd, så jeg har ikke noe ferdig håndskrevet manuskript. Skal vi se. Vedtak gjort i Komintern og andre feil beslutninger som vi kjenner til, som Strasburg-teser og så videre, som vi alle kjenner konsekvensene av rundt 28, jo, altså i Komintern, gjorde at partiet gikk sterkt tilbake i arbeiderbevegelsen, og mistet nesten 70% eller 70% av medlemmene sine i 1933. Et tidspunkt hvor, hvor Dimitrov ble anklaget for riksdagsbrandsprosessen og alt dette her, ikke sant? Og hvor efterhånden så ble jo dette snudd på. Men altså nettopp på grunn av denne kampen innad i arbeiderbevegelsen som var nesten uforsonlig, og som vi medvirket til ved Våringer den gangen, så mistet vi altså så mange av våre medlemmer. I siste valget før den andre verdenskrig, i 1937, så fikk partiet bare 1,24%, og over halvparten av stemmene kom i Bergen by. Oslo og
Aker.
I Bergen. Partiet stilte ikke til valg i de store kommunene Oslo og Akershus. Altså det sier noe om situasjonen, også den gangen. NKP har eksistert som et fungerende kommunistparti hele tiden, kamerater. Altså vi har ikke hatt et brudd som har betydd at partiet har blitt nedlagt. Vi er i den heldige siden at vi har fungert. Vi har blitt mindre, vi har haft våre avskalninger og så videre. Men vi har hele tiden hatt et flert. Til og med under okkupasjonstiden i Norge, så fungerte partiet under jorden som parti hele tiden. Om det da var fraksjoner på grunn av den militære situasjonen, kan du si, i våres kamp, så var det store problemer, og vi mistet jo altså over 80% av sentralkomiteen ble myrdet under krigen på forskjellige måter. Lederen for Ungdomsforbundet ble drept i kamp med tyske soldater. Det var noen som hadde angitt ham da de var i et møte i en hytte, og han kastet seg vel ut av vinduet og skjøt 7 tyskere og ble selv drept. Nazistene stoppet vår avis, Arbeideren, rett etter okkupasjonen. Altså, de forsto med en gang at det var kommunistene de skulle ta. Dette var i april 1940. Men så startet altså kommunistene vår nuværende avis Friheten som en sånn undergrunnsavis i 1941, og den har også eksistert ubrutt siden da. I 8. mai 1945, da vi krigen sluttet i Norge, så ble Friheten trykket opp i full fart, og vi hadde allerede trykkeri hvor vi trykket den, og tyskerne visste ikke om det. Det var rett under nesen på tyskerne. Det var kun 3 personer som kjente til hvor avisen ble lavet. Ingen andre, og det betyr at de overlevde altså okkupasjonstiden inne på et stort trykkeri i Drammen, trykket de alt sammen. Og avisen ble så Norges nest største avis etter Aftenposten.
180.000.
Ja. Vårt parti hadde vært med i motstandskampen hele tiden, selv om det var forviklinger knyttet til samarbeidet mellom Stalin og Hitler hadde inngått en pakt da disse andre parter, England og Frankrike, ikke var villige til å inngå en pakt for å hjelpe polakker og hjelpe tjekkoslovaker. Så man seg nødsaget til, for å flytte produksjonen bak Uralfjellene, at man inngikk en pakt med tyskerne. Og der var det noen kommunister som misforstod dette og oppfattet dette som at man ikke var i krig med tyskerne, men ledelsen i vårt parti og det store flertallet, og også folk som sto oss nær, de var veldig klare over hva dette var, så de startet motstands- og undergrunnsarbeidet umiddelbart. Og på grunn av, skal vi si, denne kampen, som veldig mange var klar over, og også det heroiske kampen til Sovjetunionen, så var altså selvfølgelig kommunistene også i Norge svært populær efter krigen. Vi forsøkte også, som vi har hørt referert fra de andre partiene, å få til et samarbeide med Sosialdemokraterne, og rett etter krigen så satt vi også i samarbeidsregjering mellom sosialdemokrater og kommunister i parlamentet. Og vi hadde en majoritet altså sammen der. Og de som satt i parlamentet, blant annet, var altså Norges første kvinnelige regjeringsmedlem. Og hun var den andre eller tredje i Europa, altså utenom Sovjetunionen var det bare Norge hvor vi hadde en kvinne i regjeringen. Hun het Kirsten Hansteen. Hun var konen til den henrettede, en av LO-lederne, Viggo Hansteen og Rolf Wikstrøm, som var de første som ble myrdet i Norge av okkupantene, fordi de motsatte seg og la seg kue av okkupantene. Og vi hadde også i Norge en annen gruppe som var svært viktig i forhold til dette, som vi vel ikke hadde direkte inngrep med, men som vi samarbeidet med. Det var de norske lærerne. Og derved så fikk man ikke brukt skoleapparatet, man fikk heller ikke brukt kan du si, LO, fagbevegelsen, for sine interesser. De tyske, også nazistene og kvislingene og så videre i Norge. Det var jo en kamp også med Quisling og den gruppen som han tilhørte før krigen startet. Så det var klare fronter imellom våre grupper på forhånd, heldigvis. Det gjorde kampen noe nemmere når vi først ble okkupert. Rett efter dette, nå skal vi se, skal vi hoppe litt tilbake. Valget i 1948, så gikk vårt parti sterkt tilbake. Og det var det nye valgsystemet som var vedtatt i Norge, gjorde at vi ikke ble representert på vårt parlament, altså i Stortinget, på tross av at partiet oppnådde hele 5% av stemmene den gangen. Håkon Lie, jeg vet ikke om dere kjenner han, noen kjenner kanskje hans navn. Han var generalsekretær i Arbeiderpartiet kort efter krigen. Han bodde i USA under krigen, og det viste seg jo selvfølgelig da han mottar jo også pensjon fra USA i dag. Både fra Norge og USA, ikke tilfeldig. Fordi han hadde jo et meget nært samarbeid med etterretningen i USA, og hadde et oppdrag i det norske sosialdemokratiet, og han var generalsekretær. Så da Einar Gerhardsen gikk ut, og så for det første ble det etablert et grunnlag for at man sammen med USA skulle gå imot kommunistene i hele Europa. Og de gikk da i stedet for å fortsette samarbeidet og få til en enhet mellom sosialdemokrater og kommunister, så gikk de da til frontalangrep på kommunistene på en tale i 1949, hvor kommunistene ble framstilt som fiender av et demokratisk samfunn. Det startet en kjempehard klassekamp, hvor borgerskap og sosialdemokratiske flertallet arbeidet sammen mot kommunistene og mot sterke deler av fagbevegelsen, en aktiv faglig kamp. Og det ble laget spesielle lover, beredskapslover, som gjorde at du kunne ved standrett, det er bare en komité som består av flertall, altså utenrikskomité i vårt storting, også i dag, som bare kan komme sammen i hemmelighet og bestemme at beredskapslovene settes i gang. Og så kan man komme og hente oss med hetter over hodet med maskinkanon og skyte oss bak hushjørnet. Ferdig, uten lov og dom. De lovene gjelder i Norge i dag. Bare man skal være klar over det, altså det er ikke sånn at man skal være engstelig for det, ikke sant? Vi er ikke helt i den revolusjonære situasjonen. Men altså, det skjer ting internasjonalt, og det skjer problemer, og de kan miste fotfeste når man ser hvordan Bush håndterer saker og ting. Og vi vet hvor tett våres sentrale borgerlige og sosialdemokratiske politikere samarbeider, så er det sånne ting. Dette kjenner ikke arbeiderklassen i Norge til, det kjenner ikke det norske folket til. AKP snakker hele tiden om væpnet revolusjon og dette her. Vi snakker ikke så mye om det, for det er ikke så veldig interessant. Men det er klart, vi har også sagt, og vi må også nok i noen sammenhenger komme frem på banen og si, der er fare på ferde, her er det altså. Også stay behind-grupper, det var laget ulovlige stay behind-grupper efter krigen, hvor sentrale ledere innenfor sosialdemokratiet, blant annet, hva heter han der som bodde borte i Sverige? Ja, Kristoffersen eller... Altså, det var noen sterke personligheter som til og med sendte kommunister som kom over grensen, som hadde reddet seg unna fra tyskerne i Norge, kommer til Sverige. Så av disse kontaktene så ble de plukket ut som kommunister og sendt tilbake til, og ble sendt videre til Tyskland. Så det var altså et skittent spill som skjedde også under krigen. Så klassekampen og kampen mellom sosialdemokrater og kommunister var den gangen også etablert, men det var med utgangspunkt i samarbeidet med USA, altså USAs etterretning og interesser. Og det var også til og med sånn at i hemmelighet så, om det hele regjeringen stod bak vet jeg ikke, men det var en som var leder for motstandskampen på Vestlandet, når små menn koster lange skygger, og hva heter han, jeg husker ikke hva han heter, men han skulle likvideres. Fordi han var så sterk, altså det var ikke så veldig mange aktive kommunister med i motstandskampen på Vestlandet, men han var leder. Han ble valgt til leder for motstandskampen. Og det likte ikke engelskmenn, og det likte ikke amerikanerne. Nei. Jeg kommer sikkert på navn, det er ikke så viktig. Men altså, det som vi fikk vite efterpå, det var at de hadde da sendt av gårde folk fra England, altså, for å likvidere våres kamerat. Nå hadde jeg hoppet over et viktig punkt her, altså under den spanske borgerkrig, så, og i forberedelsene til denne, og kampen mot fascismen, så var også Norges Kommunistisk Parti svært aktiv, hvor vi hadde også Nordahl Grieg, som sto som vi også har mange gode sanger. Vi har blant annet sunget her. Han agiterte sterkt for at nordmenn skulle reise ned og forsvare republikken. Og det ble da laget lover og så videre i Norge, til og med støtte fra sosialdemokraterne, for at man ikke skulle ha lov til å rekruttere og drive den type virksomhet her. Men likevel så ble det sendt mange kamerater som tok del i kampene i Spania. Ja, vi kan gå over til den første EU-kampen. Kommunistpartiet i Norge, vi har hatt mange avskallinger opp igjennom tidene. Vi har hatt også gode kamerater som vi, når vi snakker om samarbeid og så videre. I fagbevegelsen så var det noen sterke venstre sosialdemokrater og uorganiserte som var tidligere kommunister, og de hadde da dype røtter inn i denne antimonopolistiske strategitenkningen som oppstod med Dimitrov og så videre og aksjonsenhetens metode. Så de sto helt på vår side. Med initiativ fra NKP og disse kameratene i fagbevegelsen så sørget vi for å danne grunnlaget for at vi vant kampen den gangen i 72, som dere dessverre tapte på grunn av litt for kort tid og så videre. Der var det sånn, når man skulle lage en faglig utvalg i Nei til EEC, så var det forsøkte noen å få det til at vi skal ha en skarp avgrensning mellom bønder og arbeidere og skogsarbeidere og liksom for seg og sånn. Men det sørget da kommunistene for i samarbeid med våre faglige kamerater, at vi fikk en veldig bred enhet. Og det gjorde blant annet at vi vant denne kampen. Det var både fiskere, bønder og så videre, og arbeidere, industriarbeidere. Og denne organiseringen var en veldig sterkt element i våres motstandskamp. Her hadde vi da maoistene, hvor de virkelig fikk se hvordan de fungerte. Og heldigvis så var det ikke kun vi som så det. Fordi de forsøkte å lage kupp. De forsøkte å skulle gripe inn og styre denne utviklingen som skjedde i kampen mot EEC. Og det ble gjennomskuet, selvfølgelig. Altså, folk er ikke dumme. Til og med de som ikke var organisert i fagbevegelse, de som ikke var organisert politisk og så videre. Så de ble rett og slett regelrett kastet ut av organisasjonen. Så startet de sin egen organisasjon, som de kalte for Ahmed. Og så var de da ingen problem for oss. De holdt på å hyle og skrike litt for seg selv på sidelinjen, og de var liksom plassert godt der, og vi visste hvem de var. De ble fratatt all innflytelse, og arbeiderklassen og bønden i Norge vant kampen. Altså fordi de blant annet ikke hadde noen strategi som hadde noen betydning for arbeiderklassens kamp, så skjønte også arbeidsfolk, og mange flere også langt inn på venstresiden i andre partier, og hadde ingen tillit til disse folkene. Det blir langt å ta alt som kommer med, men det skjedde jo ting som har så vidt vært nevnt her. Altså, vi hadde veldig mye engasjement i Chile-aksjonen etter kuppet i 73, og vi hadde en stor kontingent med chilenske kommunister som kom til Norge. Og det var en oppblomstring av den kampen som var den gangen. Så hadde vi selvfølgelig Vietnamkrigen. Det var også stor aktivitet og stor oppsving. Og midt oppi dette så ble det etablert et samarbeide etter EU-kampen også, som vi vant, som selvfølgelig var en veldig positiv drive. Så fikk vi til et samarbeid mellom fire parter i 1972. Og det ble organisert ferdig da. Og det var Sosialistisk Valgforbund. Altså utgangspunktet for den bevegelsen som da munnet ut til dessverre i Sosialistisk Venstreparti. Kommunistene, så jeg kom selv den gangen fra Sosialdemokraterne. Jeg hadde meldt meg til, jeg kom fra Danmark, jeg studerte i København. Og skjønte at det var en alvorlig kamp i Norge, så jeg meldte meg rett inn i sosialdemokratiet. Jeg kom hjem i 72, og første dagen jeg var i Norge, så meldte jeg meg inn. Og så tok jeg kontakt med de som slåss imot EU. Og det var en veldig sterk organisasjon. Og vi oppnådde faktisk et flertall i sosialdemokratiet i Norge imot EU. Det var mange viktige kamper. Men da utgjorde denne gruppen som brøt med Arbeiderpartiet under valgene i forberedelse til valgene 73. Vi brøt ut denne gruppen som kalte seg Demokratiske Sosialister, AIK. Det AIK hadde noe med Arbeidernes Informasjonskomité mot EU, som var etablert innen sosialdemokrati, og de var så sterke at sosialdemokraterne turte ikke å ta oss den gangen. Så var det gamle kommunister og så videre i fagbevegelsen, som var en såkalt uavhengig gruppe, og så var det NKP, og så var det SF. som var de fire hovedpartier i dette samarbeidet. Dessverre så gikk denne utviklingen slik, og det er liksom dette her med hvordan skaper man enhet og utvikling og så videre. Den samme diskusjonen om igjen og om igjen. Kommunistene forsto sin strategi, skjønte hva som var nødvendig, at kampen måtte vise oss hva som var rett og galt. Man måtte ha en enhetsgrunnlag, og det var, enhetsgrunnlaget var 33 punkter, som var rett gode punkter. Det var måske for mange punkter, men det var i hvert fall en veldig viktig politikk midt i denne viktige tid. Og det var et felles plattform som man skulle jobbe politisk på. Men så var det da SF som skulle ha kontroll. Ikke sant? De hadde jo ikke et marxistisk utgangspunkt, og de som kalte seg marxister der, det var sånne boklærde folk som plukket ut noen setninger som de gjerne likte, og noen andre som de ikke likte. De hadde ingenting med marxisme og kommunisme å gjøre. Og derfor så presset de på for å bruke sin kjøttvekt. De skulle ha med kommunistpartiet for å få det nedlagt. Ikke sant? Altså, de skulle kun ha B-kommunisterne, de der ikke var marxist-leninister, de der godt kunne gi marxismen, men godt kunne godse at vi gikk hele leninisme. Så den diskusjonen hadde vi allerede den gangen, og da, jeg var i Tromsø sammen med Harald den gangen, og da var det til og med forsøk innen de distriktene på å få nedlagt partiet, og vi slåss imot, og vi gjorde mange viktige ting. Vi fattet gode vedtak i Nord-Norge, reiste fra sted til sted og var med på distriktsårsmøtet, og det ble 80% i 5,5% i vår kongress. Det var 80%, ja. Det er fyrst på dag. Det er det ikke. Ja. Samme tid så hadde vi jo revolusjonen i de portugisiske kolonier. Revolusjonen i Portugal, altså, ja, hva var den kalt? Rose eller...
Nellik-revolusjonen.
Ja. Jeg visste det var en blant. Og det var også da kampene i Angola, hvor Cuba gjorde sitt enorme bidrag. Kubanerne, altså vi trodde... ut fra det som skjedde og så videre, at kubanerne sendte vel en 30.000-40.000 stykker ned, som i alt, over noen år. Men når vi kommer til Kuba nå i siste gang vi var der, så fikk vi beskjed. De hadde 300.000 soldater. Og den gangen så tok kubanerne en sjanse, fordi det var de sterkeste styrkene de hadde på Kuba. For de vurderte at den internasjonale situasjonen var sånn at amerikanerne ville ikke ture å komme med det samme. Så de sendte om natten med slukkede lys. Nesten alle sine var det bare den militære ledelsen med Fidel og noen få som satt igjen på Kuba og dirigerte kampen og styrte kampen. I dette utgangspunktet så reddet de vel utviklingen i Afrika. Rett og slett ved at de banket sørafrikanerne og kastet dem ut av Angola. Og de gikk også ut av Mosambik og Namibia. Og så var det jo hele grunnlaget for at de klappet sammen, også i Sør-Afrika. Selvfølgelig også med det internasjonale press, det var et del i tillegg. Ved etableringen av Nei til atomvåpen, altså denne felles organisasjonen og kampen mot atomvåpen i Norge, hvor kommunistene var veldig sterke. Vi hadde sittet inne i en sånn kamp mot forhåndslagring av amerikansk materiell, som skulle være i andre nordiske land, tror jeg, men spesielt i Norge, fordi der var jo Sovjetunionen li nærmeste grense, så der skulle de ha noen offensive våpen liggende, sånn at de kunne bruke det hurtig hvis de trengte det. Det var jo godtatt av de norske politikerne. Og i den sammenheng hadde vi en veldig aktiv organisasjon som het Aksjon mot forhåndslagring av militært materiell. Og når den organisasjonen på en måte, etter at vedtak dessverre ble fattet i det norske storting, så skulle den nedlegges, men da var det våres kamerater som satt med initiativ i den organisasjonen, og de benyttet det overskuddet de innsamlede penger til å samle til en stor konferanse i Trondheim. Og det var i 81, og der var kommunistene med. Der ble det lagt grunnlag for veldig mye viktig arbeid som ble gjort siden. Blant annet fredsmarsjene til Minsk, fredsmarsjene flere steder på kloden, med initiativ fra norske kvinner, som sidenhen ble medlemmer av Norges kommunistiske parti. En sånn liten detalj som er interessant, altså det er en som heter Hans-Wilhelm Steinfeld, som er en banditt, altså en journalist, som brukes imot kommunister og mot alle progressive krefter når det er et eller annet som skal refereres i norsk fjernsyn. Så trever han frem. Og han er en skikkelig banditt. Det viste seg jo da at våre kamerater borte i Sovjetunionen, han prøvde seg å komme over og lage problemer i forhold til fredsmarsjen til Minsk. Og han ble kastet ut, og de sa åpent ut på mediene. Han er en etablert CIA-agent, og vi har dokumentasjon på det for de som måtte være interessert. Så det var jo hyggelig å få litt hjelp på den. Så var jeg selv på... noe som gjorde at jeg ble veldig forundret efter de problemer som DKP fikk Utan det kunde jag överhuvudet inte förstå som universitet. Jag var ju också i 81. Det var en faglig fredskonferens. Och vi fick alltså en enorm känsla av en enorm styrka hos de kamraterna i de olika fackförbund som var där. Jag kände, uansett vad som sker eller i världen, detta är dessa kamraterna står för något. Det kan inte ske något här. Dessa rödkört socialdemokraterna i fackföreningen. Så här kan det inte ske något. Detta här var verkligen solid. Det är sån inspiration man får när man kommer från en situation i Norge hvor våra faglige kamrater inte var på när så dyktiga, selv om vi har haft en stor betydning i våra arbete i EU, så var vi inte på när så gott organiserade som det. Så vi blev chockade efter det där skete i Danmark. Jag gick inte in på förhåll, men det var bara det intryck. Vi etablerade något vi kallade för Forum för marxistisk pedagogik och psykologi mellan 88 till 84, och vi fick alltså över natten 150 medlemmar på universitetet samt det. Och det var aktivt intresserade folk som var intresserade inom lärarverk, inom pedagogik, inom många tilliggande helheter. Så kommer vi då i en situation hvor alltså någon av disse småborgarna i vår mitt som var duktiga pedagoger, de benyttet anledningen att vara i en position i detta som inte de hade varit med till att skapa, men de var bara håset fram för de var professorer och så vidare. En psykolog och en pedagog. De går alltså ut efter invasionen i Afghanistan och går till angrepp på vår partiledning. Så var det att ödelägga det hela det var bygget upp och så vidare. Men alltså det så fick vi det på. Allt det har skett av marxistisk fora i universitets- och högskolesammanhang. De har gjort nøyaktig det samme. Hver gang. Hver gang. Det var jo forferdelig. Vi hadde jo noen tendenser, vi skjønte jo allerede noen tendenser på forhånd, også i forhold til den manglende dialektikk. De var absolutister i sin forståelse av virksomhetsbegrep og en del sånne ting, så vi var nødt til å gå til Tyskland, til DDR, og få hjelp til, i vår vitenskapelige utvikling av den marxistiske pedagogikken. Vi hadde Joachim Lomsche, professor ifra DDR, som var ansvarlig for pedagogisk utvikling i DDR. Og han var i Norge, og han skrev viktige artikler som videreutviklet vår forståelse på dette området. Vi hadde Arne Sjølund, vi hadde Harald Rasmussen, vi hadde flere, Agnete Didriksen og flere, som hadde gjort et grunnarbeid i Danmark, som vi kjente til, blant annet fordi jeg hadde studert der nede. Så vi hadde på en måte veldig stor tillit til og lærte veldig mye av DKP den gangen. Så kom vi i den situasjonen at Sovjetunionen da klappet sammen og forsvant. Skal ikke gå nærmere inn på det. Partiet forsvant ikke, men det skjedde mange ting, kamerater, og dette er noen paralleller til saker og ting vi diskuterer her, selv om vi ikke er så, vi ligger så langt nede som vi gjorde den gangen. Så var det da kamerater, som ville gjøre om vårt prinsipprogram, som vi hadde et solidt prinsipprogram helt fra 70-tallet, som blant annet Kleven hadde vært med til å utvikle. Den gangen han hadde en internasjonal posisjon og var en ledende teoretiker og forsker, så skulle da noen lave om på dette her og lage en sånn rødgrønn, bitte lite sånn trykksak, som de kalte for sånn rødgrønn strategi. Og det var jo vekk med alt det her prinsippet og det hele, og demokratisk sentralisme og alt sammen. Det var ikke interessant, men det var kun... Vi skulle lære noe, det var økologi og sånne ting. Og disse folkene, de klarte da også å ødelegge vår studieorganisasjon fullstendig og stjele alle våre penger. Og fikk pengene over til RV, AKP RV. Han ene av disse personene, han Paul Mikkel, han var jo pinadø dobbelt medlem både i RV, AKP og i NKP. Og den andre som var våres leder hadde tidligere vært en aktiv journalist i våres avis i mange, mange år. Han gikk over i Senterpartiet. Altså, vi skal ikke dvele med de her tingene, men altså, vi har også haft noen lederbeting. Ja, vi har de alle sammen har forsvunnet eller avsvevet sitt forhold, sitt parti og så videre. Altså, det er nesten ikke mulig, men...
Må jeg bare supplere? Ja. Vår redaktør av Bladet, han ble hentet inn av de samme folkene, en som heter Veiko Kettile, som dere sikkert kjenner både fra Danmark og fra Sverige. Men han ble da hentet etter at de tingene hadde skjedd i Sverige og i Danmark, så ble han hentet til Norge av disse folkene for at han skulle være redaktør av vårt blad. Og i løpet av ett år så var det bare omtrent dødt.
Konkurs.
Konkurs. Mm.
Men vi hadde noen dyktige kamerater som berget også avisen. Altså, vi har påklødd mer med ting enn det har i oss. Men vi har holdt oss. Vi har liksom holdt kontinuiteten alligevel. Det har i oss, men vi har gjort det inn for vårt parti. Vi flyttet da på grunn av at det var et sammenbrudd, og det var disse problemer, og vi slåss med disse folkene i Oslo. Så var han, Kåre André Nilsen, som da senere ble medlem av Senterpartiet. Han orket ikke mer, og så videre, og liksom for å beholde ansikt, så skulle vi sende hele ledelsen over til Stavanger til en ung dreng, som het Yngve Iversen. Han var 18 år og veldig ambisiøs, og veldig interessert i å jobbe, flink til å prate, og, men han hadde ingen forståelse av noe som helst. Han hadde noen ungdommer rundt seg som var litt radikale, men de kunne jo overta ledelsen. Fordi det var også noen sånne konkurser som var gjemt inne i noen skap her og der, ikke sant, ting, noen skjeletter som falt ut. Og da ville man helst være fri. Så man sendte liksom stafettpinnen videre over til Stavanger. Og da hadde vi en kamerat fra Bergen som tidligere som har haft noen problemer i den senere tid. Per Otta Lindner, han reddet partiet. Og han holdt kontinuiteten med dem og hadde tilknytninger til Bergen og Vestlandske. Og de måtte da selvfølgelig efterhånd overta ledelsen i Bergen, eller i Vestlandske distrikt. Det var vel i 55, altså på landsmøtet i 55. Og så hadde de også den der i landsmøtet 58, og så gikk det ut for bakke, for det var for få kamerater som alene skulle gjøre alle ting på samme måte som vi kjenner til nå.
Men det er 55.
1995.
Fra 1992 til 1995. Og da måtte altså Østlandet overta, for da hadde de brukt opp sine krefter og ressurser, og de hadde heller ikke en helt riktig forståelse av den demokratiske sentralismen, og at man måtte sette foten ned. Altså, vi har noen, vi må fatte vedtak, vi må gå videre, det er flertall og mindretall, man kan ikke bli enig med alle. Altså, den der feil, den har både Kleven og andre vasset i, av forskjellige grunner, skal ikke komme inn på det. Men det betydde at de brakk nakken i Bergen, så vi måtte overta dem for at de skulle få igjen været, sånn at de kunne drive med sin egen virksomhet lokalt. Da kom det masse nye ungdommer, for eksempel, mens de holdt på med det sentrale arbeidet. Disse ungdommene fikk ingen skolen i. De var, plutselig så var de mest aktive i partiet, og de som ledet partiet i Bergen. Og de hadde ingen bakgrunn. Det var det neste problemet vi fikk. Det var i en kolvøk, altså kampen med folk der hadde ingen ideologisk skolen. Og så var trotskister, og hva vil jeg? Så de har hentet ting unna. Så vi overtok ansvaret i 2001. Da fikk vi den neste runde med kampen med disse kreftene som var etablert i Bergen, da, fordi man ikke hadde tatt hånd om dem. Og det var også samarbeid med noen fra Nord-Norge som var antikommunister, som ville fjerne den demokratiske sentralismen og så videre i våres utvikling. Så vi hadde en kjempekamp, og vi klarte heldigvis på et landsstyremøte å fatte et vedtak om å ekskludere disse folkene, men vi skulle ha en ny runde på telefonvotering. Og da trakk vi opp noen retningslinjer på forhånd, fordi det var et vedtak i utgangspunktet om å ekskludere folk, så var det tilstrekkelig. At det var en votering, det måtte være mer, altså det måtte være et klart flertall for å gjøre om på det vedtaket. Altså vår kamp var så hård at det var 10-10 i votering på telefonen, og så var de ekskludert. Og vi hadde flertall på landslivet på forhånd. Så var det jo, det er så hårdt, og vi kørte den. Vi måtte køre den, fordi de hadde startet sin egen organisasjon innenfor vårt parti. En etablert organisasjon, det er fullstendig godt med vårt lov. Det kunne man ikke løpe, det kunne man ikke gå til. Som vi forstår, det har heller ikke vært nevnt i noe. Og kreftene har vært brukt på meg, vi helst ville være Polen. Men det har noe å gjøre med, vi er ikke mange, men hva er vi så? Jo, vi står for det grunnlaget som er nødvendig for at arbeiderklassen skal kunne bruke det kommunistiske partiet, for at det kommunistiske partiet skal gjøre det. Der er vi i dag i Norge. Det er i og med. Det er et svært godt utgangspunkt. Vi har etablert en ny ungdomsorganisasjon. Vi har håp og tro på at det skal gå bra. Og vi er så klare nå på at vi skal beholde styringen på dette, at det er et krav i dag at de som skal være med å bygge ungdomsbevegelsen skal være medlem i Norges kommunistiske parti. Det kan vi godt diskutere mange ganger, ikke sant? Men det var helt, vi anser det som totalt umulig hvis vi plutselig skulle få noen folk inn som skulle snu rundt på det hele. Så skal det være medlem av partiet, og det er partiet flertall, det bestemmer. Og det har alle akseptert i dag. Og det ble fattet vedtak om det i vår lov. Og vi har senket vår aldersgrense for medlemskap i partiet for å koordinere det her fra 16 til 14 år. for du kan være medlem av Norges kommunistiske parti fra du er 14 år, fordi ingen kan være medlem av NKU uden å være medlem av NKB. Det er sånn må det være en tid fremover, så får vi se hva vi så gjør. Så har jeg ikke så
vidt. Ja, nok,
jeg skal lige referere en uttalelse i forbindelse med etablering av det de kaller et nytt parti på venstresiden i Norge. Det er ikke nytt, vel? Uttalelse fra NKPs sentralstyremøte 10. og 11. mars i år. Arbeiderklassen trenger Norges kommunistiske parti. AKP-RV, altså maoisterne, som vi så filmen om i går, har etablert et nytt parti. Spørsmålet blir, er dette noe nytt? Og er dette hva den norske arbeiderklassen trenger? AKP ble i sin tid etablert av SUF-ML, altså ungdomsorganisasjonen SF, men ble ikke godkjent til valg. Derav måtte de foreta en registrering av Rød Valgallianse som parti. RV bestod av AKP, en gruppe der heter Revolusjon, AMG, hva er det?
Arbeidermaktgruppen,
Forbundet Internasjonalen, altså trotskister med videre, med flere grupper som på viktige områder har totalt uforenlige ideologiske særstandpunkter. En totalt umulig konstellasjon. Disse vil ikke være i stand til å utvikle en felles ideologi og strategi. RV-partiet har ikke et ønsket resultat, så vi søker nå å foreta det kunstgrep og samle de som allerede er samlet på nytt. AKP aldri tatt noe oppgjør med sitt samarbeid med den gang CIA støttet Taliban i Afghanistan med masse morderen Pol Pot, med ukritisk overvåkningssamarbeid med vår etterretning i Norge mot kommunisterne. Det er bevist at de har levd det nå. Sin grove antikommunisme og sin banale antisovjetisme. Ingen innrømmelser og læring av alvorlige feilgrep i sin tidligere praksis. Ikke er noen som helst tidlig. Det er ikke noe i arbeiderklassen. Arbeiderklassen trenger ikke nye navn på gamle venstregrupperinger, men et kommunistisk parti som bygger på et vitenskapelig marxistisk-leninistisk fundament. Norges kommunistiske parti er et revolusjonært parti som kun har arbeiderklassens helhetsinteresser som sitt mål. Partiet har en allmenndemokratisk antimonopolistisk strategi for å innskrenke og frata finans- og storkapitalmakt og vinne samfunnsmakten for folkeflertallet av arbeiderklassen og deres nære allierte. NKP arbeider for en revolusjonær politikk og ser muligheten, ikke akkurat nå, men altså vi ser muligheten gjennom vår tenkning og strategi for å etablere en bred allianse i det norske folk mot finans- og storkapitalens menneskefientlige imperialistiske politikk som skaper konflikter og permanent krigstrussel. RV, altså Rødt, det nye partiet til maoistene, har gjennom tidligere praksis og sitt nye program vist klart at de ikke har vært, og ei heller vil bli, det partiet som arbeiderklassen i Norge trenger. Arbeiderklassen trenger det kommunistiske parti, derfor fortsetter kommunisten i Norge arbeidet med å utvikle Norges kommunistiske parti til den norske arbeiderklassens revolusjonære redskap på marxismen-leninismens vitenskapelige grunn. Takk.